Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos, Herrera en COPE Ourense, en este venres 3 de Xaneiro, ás portas dunha fin de semana na que as súas machestades van a percorrer todos os recunchos desta provincia para achegarlle os cativos todos esos agasallos. En Ourense, a cabalgata será o domingo a 6 da tarde en da estación do ferrocarril. Ainda que todos estamos moi pendentes do tempo, porque parece que vai chover.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Alberto Romero. Buenos días, Alberto.
Buen día, ¿qué tal?
¿Vamos a tener que ver las cabalgatas con paraguas?
Sí, moi probablemente. Oxe, é certo que xa vedes, non, como estamos na provincia de Ourense co ceo cuberto, a chuvia moi intermitente, pouca cousa, é certo. E mañá sábado, o máis significativo non será a chuvia, será o vento forte de componente sur nas zonas máis elevadas, tamén zonas altas de Terra de Trives, Terra de Caldelas, Valdeorras, Abaixa, Limia. Ollo porque o domingo, a noite do sábado domingo e o domingo pola mañá teremos moito vento de componente sur e chuvia. Será un día de precipitacións. É certo que pola tarde do domingo, día 5, a chuvia será máis espaciada, pero para augas na man. Xa estamos con moita inestabilidade, pasa fronte fría, descenden as temperaturas durante o día de Reis, o propio luns, e cota de neve situada que baixará a 2.000 metros, lóxicamente son cotas altas.
Gracias, Alberto, e moi bons días.
O mesmo, adeus.
Ata unha próxima ocasión, xa ven, con paraguas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
O 5 de Xaneiro, os Reis Magos tamén mercan en Verín. Domingo 5 de Xaneiro, o comercio de Verín abre todo o día. Registra o teu ticket de compra na web ccaverín.com/reismagosverín e poderás gañar un dos cheques de 50 euros para gastar no comercio local. Lembra, este domingo o comercio de Verín aberto todo o día. Os Reis Magos tamén mercan en Verín. Organiza Ever. Dende o Concello de Xinzo, desexos sinceiros de un feliz Nadal e un millor aninovo. Que o 2025 sexa un ano de tolerancia, afecto e amor para as nosas xentes. Concello de Xinzo de Limia, bo Nadal e ventureiro aninovo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial. Te ofrece el tráfico.
A esta hora circulan sin ningún tipo de complicaciones por la autovía de Rías Baixas, la 52 tráfico fluido a las puertas de un fin de semana no que se prevén moitos desplazamentos na nosa provincia. O último dos accidentes tivo lugar esta mañá. De feito, a esta hora os bombeiros diríxense cara a Castelval, donde parece que hubo un percance automovilístico. E onte un vehículo saíuse da estrada en Bella, acabou nunha leira. Aconteceu pasadas ás 7:30, o vehículo quedou semivolcado contra a baranda dunha terraza e en risco de precipitarse. A muller levou un susto tremendo. Afortunadamente, os bombeiros conseguiron liberarla. Eso sí, despois de estabilizar o vehículo, a muller atopábase en perfectas condicións despois dese susto tremendo que levou.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Estamos a 4-6 minutos para chegar a unha tarde. Continuamos con todos ustedes, Herrera en COPE Ourense, en este venres 3 de Xaneiro. As portas de un fin de semana no que as súas majestades pues, van a percorrer distintos puntos da provincia, as vilas, os povos, en Dromedario, en Ourense. A pesar de que a Plataforma Nacional de Defensa Animal pidió ao alcalde que non use animais nas cabalgatas, pues todo apunta a que sí vai a ser en Dromedario. Na comarca de Monterrey, en Oímbra, pues as súas majestades van a chegar o domingo en Trator, en unha das iniciativas deste concello. Tamén en Verín van a partir ás 5:30 tarde dende a Casa do Escudo para rematar na Plaza Mayor. En Ourense, a cabalgata será ás 6 dende a estación do ferrocarril, recorrerá varias rúas da cidade ata chegar á Plaza Mayor, donde se levará a cabo pues, a recepción real. No percorrido, as súas majestades van a repartir 3 toneladas de caramelos. Este ano a cabalgata non pasará por Avenida das Caldas debido a as obras e avanzará por as rúas Jesús Pousa, Ponte do Milenio, Pabellón dos Remedios e Rúa Progreso. Melchor, Gaspar e Baltasar chegarán á estación de Ourense a eso das 5:30 da tarde en tren. Só Reis Magos e a súa comitiva poderá acceder á Plaza Mayor, non así as carrozas. Haberá espacios reservados para persoas con movilidade reducida na estación do tren, nos antigos xulgados e na Plaza de Bispo Cesario. E de cara a esta fin de semana, esta longa fin de semana na festividade de dos Reis, Renfe vai a organizar as rutas logo da incidencia de Ano Novo, que paralizou varios servizos e afectou pois a máis de 14.000 viaxeiros do tal Guabril. Pese a que Renfe dá incidencia por rematada, vai a prescindir polo agora do uso de abril para esta fin de semana, onde se prevé moito movimento de viaxeiros no último festivo do Nadal. Bloqueouse xa onte a venta nos trens a través da web e onte xoves xa se duplicou a capacidade dos trens Alvia. Durante a fin de semana seguiráse empleando este modelo para a conexión Ourense-Madrid e viceversa, na capital de España cara a Galicia, cubrindose o traxeto en apenas 3 horas. O Parque Acuático de Monterrey estará rematado en 2026 despois de que onte Xunta e Diputación asinara un convenio de cooperación cun investimento de 3,6 millóns de euros que vai a desenvolver e vai a desembolsar a institución provincial, confirmando deste xeito a súa aposta por un dos proxectos máis importantes de Ourense no último lustro. A aportación destinarase á execución das 3 fases que restan do proxecto o longo do bienio 2025-2026, de xeito que o presupuesto global desta área deportiva e de ocio ascenderá a cerca de 13 millóns de euros. A primeira fase do parque acuático supuxo un investimento de 7,8 millóns de euros financiada íntegramente pola Xunta e serviu para construir o edificio principal de servicios e accesos, unha zona acuática infantil, área de tobogáns e piscinas. Lembren que o parque acuático abriu as portas por primeira vez o pasado 20 de xuño de 2024, coa primeira fase rematada. No primer ano de funcionamento, en apenas 3 meses, recibiu cerca de 100.000 visitantes. E mañán ás 6 da tarde e ás 8, Ourense disfrutará un ano máis do espectáculo Galicia Magic Fest. Trátase dun festival internacional de maxia de 75 minutos de duración, creado e dirixido por o ilusionista e produtor Pedro Volta. Cada ano esta cita encárgase de levar a ilusión e a maxia por 8 cidades galegas diferentes. En 2025, o espectáculo celebra a súa 8ª edición, que os ourensáns poderán disfrutar mañán no auditorio da capital. O festival contará coa participación de algúns dos mellores magos do mundo, como é o caso do coreano Han Lee. O sueco Hakan Ber tamén vai a participar nesta edición, ao igual que a francesa Lee Kill e o estadounidense Tick Watson. Completan o elenco de magos, ornamentalistas Anka e Luca e o anfitrión do espectáculo, o propio Pedro Volta. En Ourense haberá 2 citas mañán, como digo, a partir das 6 e as 8 da tarde. As entradas teñen un precio de 19 euros. O atasco na xustiza ourensana tocou teito en 2024 con case que 18.000 casos pendentes nos xulgados. Este aumento produciuse por a subida de casos sin resolver no que a jurisdicción penal e civil, especialmente nos xulgados do civil. Os asuntos aumentaron case que 900, superando a barreira dos de 1.000, o que representa o 58,8% dos casos totais. Unha das causas que explica o aumento destos asuntos sin resolver é a folga no turno de oficio. O letrado leva máis dun ano, dende novembro de 2023, pedindo pois unhas condicións dignas para exercer a súa profesión. Unha das medidas que levan a cabo pois para presionar e non comparecer nos xuizos, o que provoca que os casos se teñan que aplazar e incluso, ás veces, en varias ocasións. Se ainda non tivo ocasión de visitar Rivadavia, motivo dese recoñecemento e dese concurso que ganou, convocado por Ferrer Rocher, fadeo porque neste xaneiro aínda quedan visitas guiadas para disfrutar do alumeado de Nadal. Son visitas de hora e media de duración, teatralizadas, e poden reservar para a fin de semana do 11 e do 12, Ido da Zoito, Ido da Zanove de Xaneiro. Estou en grupos organizados, pero son moitas persoas que durante os últimos días se achegaron a Ribadavia para disfrutar dese alumeado extraordinario. E máis cousas, porque esta mañá entregáronse os premios do concurso de fotografía e de Beléns do Mundo que convocou o Obispado neste Nadal. Estamos na unha, escoitas, Mediodía Cope, a información continúa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.